Петр Ильжінің пастағы піші. Пастағы пастығы. Мен Иисус Христостың Ильжізі Петр, Сырырге еблерінің Ырық, Понт, Галат, Кападок, Асей, Пазавифини шерлерін жет арасқылып барып, шүршіткін Худайның талан кізлеріне пасшам. Немені азыны да пегін жеткін Худай пабы сырырны талып, Худай-Худы пастыра ахарығы еткін. Иди Иисус Христостың сөзі хостыра болып, сырыр аның ханының арғылылырға талылғызар. Худайның парсызы паза амыры сырырды көптелзін. Худай ханпегібіз Иисус Христостың пабызы саблынзын. Аның елбек өлжай пары хостыра, ол бісті нажылей төреткін. Иисус Христосты өліглердің тірілдіріп, ол біске тірігізін істі, паза тигірді хайрыл алшытқын, Изэльбэс арыг урыбыз үлүзүбүздү берген. Кертини палы сырыр Худайнын күзүнүн арашылыл жазар. Худай сырырны түгүнжү тустар да азылар арашылыныска тимнепше. Сырыр анзына өрүнүн ер. Сагымгы тусты аймак басгысыныглар эртип, шобуларга келишишеткенде болзу өрүнүн ер. Анзы кертинистериңни сынир үчүн керек. Анды да кертіністерің ұрып паршытқан алтының арылық болыр. Алтыны да сынға отшалының сынық тедірлар. Сырырның кертіністерің сынға сынығны ертпірзі, Христос келер тұсты, сырырге мақтыс, саблыныс пазы арылыс болыр. Сырыраны хажында көрбенде болзар, аға қынша азар. Сағамда аны көрбен жеткінде болзар, аға кертінше азар. Паза шоқ тапта болбасы өрініз сырырны тұлдырша. Кертіністерің сырырны арашылынысқа ақылшан озы. Ухан жылыр сырырге перілгін парсыстыңар уханып, ол арашылынысқа деп оларын матып істескінір, паза сұрыстырғыланыр. Ухан жы кізілірді болған Христостың худы, Христостың ирелін істерінің ер, паза аның сондағы саблынызынан ар, оларға азынады шоқтан. Олар анзын хажын паза хайде боларын істескінір. Ухан жылыр пустарының немес сырырның үшін анзыны четкінін, худай оларға спирген. Амды тізін ол неме сырырге шақсы хабардан аршы оқтан кізлердің пастыры шарлыл парды. Ухан жылыр тегірдің ызылғын худай худының хостыры анзын сырырге шарланыр. Ангелерге бұ хабарның неме болшытқынын оңарып аларға қынчалыр. Аннаңар сағыстарыңны сұғылықты бұзыңар. Сезіктігі тұдынып, Иисус Христостың келгені хостыры сырырге перелір парсасқа паршоқ үзін істудыңар. Шоқ істеші палылыр осқыс болыңар. Итхан ойнастарына тартылбыңар. Сырыр Иисустаңар шақсы хабарны пілбеннің анзына сабыл тұрғызар. Сырырны хығыртқын худай ахарық болшытқаныңар. Сырырде прай керектеріңді ахарық болыңар. Аныңар піде пазылық. Ахарық болыңар, менде ахарық бұн нозы. Худай сырының пабаңар болшатып шезірбі. Шеул шарғылып шытса, кізілірні талыстырыр шоғыл. Иткін керектері хостыра шарғылып шадыр. По ақшарықты шүршеткін тустарыңны, Худайны ұлғылып ертіріңер. Өбекелердің алған тек чүртастың позыдыл парғаннарыңны пілшезер. Сырырның үшін ұрап паршатқан алтын көмісінің төлелбен нозы. Ше сырырның үшін Христостың ханының төлелді. Ол бір жазық шоқ ары құраған шілі, телегай пөткілік төк бұтулыға салыларынаңар азына да пөгіл парған болған. Ше сырырның үшін түгін жетусты келіпіскін. Аның пастыры сырыр Худайға кертін пырғызар. Худайға кертініз пазы әзініз алырларың үшін Худай аны тірілдіріп, аға саблыныз берген. Удүртедір Христостың кізілері шілі сын чүрекнің хыныздар үшін сырыр сының үңдейінже болып, Худай Худының пастыры сақстарыңны арғылы бұсқызар. Худай Худының пастыры сақстарыңны арғылы бұзыңар. Удүртедір арық шүрекнің хынызыңар. Сырырге шызыпыр шытқын өрін немес, мөгі өрін шүртісті берген. Ол өрін Худайның түгін мәстірі сөзі болша. Но да кізі өс шытқын отосқыз. Аның хайдығда саблынызы, от пазындағы шәхейх ұсқыз, от құрықпырша, шәхейх салықпырша. Ше худайның сөзі хажанда чітпіз. Ол сірірге шақсы хабырды шоқтылған сөз.